20 бап. Вавилон ве каздилилернин топрагы акында Раббинин Иермея пейгамбернен берилген хабары. Халкларга хабер этиңиз ве билдириңиз, байрак көтөрүп илан этиңиз, гизлемеңиз, Вавилон алынды айтыңыз, Бел алласы масхара олды, Меродак алласы йыкылды, путлары масхара олды, аллалары чил парча олды. Шималден оңа каршы бир халк көтөрүлдү. О, оның топрағыны бақымсыз етеджек. Анда не адамлар, не айванлар яшайджак. Эпсі долашып кетеджек. О күнлерде ве о заманларда, дей Рабби, Ехуда оғылларынен берабер Исраил оғыллары келеджек. Ағлап сызлап юреджеклер. Раббіні оларның алласыны қыдыраджаклар. Сионға кеткен йол аққында сорайджаклар. Yüzlerini ona taraf çevirip, aydınız Rabbigi koşulayık, ebedi unutulmaz vasiyetini kabul eteyik diyecekler. Halkım gayip olgan koylar kibi edi. Çobanları olarını yoldan urdular, dağlarda dağıttılar, olar dağ bayır dolaşıp turgan yerlerini unuttular. Olarını tapkan erkes olarını aşay edi. Оларны хорлаганлар, бизлер кабаатлы дегилмиз, олар озлери Раббинин огунде гуна яптылар. Адалет чокрагы, баба деделеринин ишанчы огунде, Раббинин огунде гуна ишледилер, дей эдилер. Вавилондан качыңыз, каздилилернин топрагындан кетиңиз, койларнын башында текелер кибе олуңуз. Мына, Мен буйук халкларны көтөрүп ве топлап, оларны Шималь топрагындан Вавилонга кетиречегим. Олар шеерге каршы жерлешип, аны запт этежеклер. Оклары уста аскерлер кибидир. Бири ганиметсиз кайтмайжак. Каздилилернин мемлекети оларнын ганимети олажак. Аны чайпаганлар малына тоячаклар, дей Рабби. Sizler şenglenip kuvana ediniz, menim toprağımını harap ettiniz, tanalar gibi otlak üstünde kuvançnen sekire ediniz, cenk atları dayın kişney ediniz. Sizin ananız pek utanacak, sizni tapkan kadın maskara olacak. Bakınız, o halklarının geleceği sahra, kuru toprak ve sufsız çöldür. Раббинин газабындан анда кимсе яшамайжак. О бакымсыз ерге чеврилежек. Вавилоннын янындан кечкен эркес шашып калажак. Белаларыны көрген сызгырып алажак. Вавилоннын чевресинде сырага тизилиңиз. Яйны чеккенлернин эпси окларны ажымаздан оңа атыңыз. О Раббиге каршы гуна ишледи. Эр тарафтан оңа каршы багырыңыз, шеер ярдым сорай, амма куллелери бозылды, диварлары ерге йыктырылды. Бу Раббинин жезасы, оны жезалаңыз, о насыл япкан олса, сіз оңа да айны япыңыз. Вавилонда эм сачканларны, эм орак вактында берекет жыйганны йок этиңиз, гайып этижи кылычтан коркып, Эр бири оз халкына кайтсын, эр бири оз топрагына качсын. Исраил дагылган койлар кибидир. Оларны арсланлар кувалады. Эвел Ашшурнын падишасы аны ашай эди. Бу соңкиси исе Вавилон падишасы Невукаднецар анын кемиклерини кырды. Анын үчүн ордуларынын Раббиси, Исраилнин Алласы бойледей. Мына Ашшурнын падишасыны насыл жезалаган олсам, Вавилон падишасыны ве онын мемлекетини де ойле жезаларым. Исраилни отлагына кайтаражагым ве о Кармел дагларында ве Башан еринде отлайжак, Эфраим ве Гилат дагларында жанını тойдуражак. О күнлерде ве о заманларда, дей Рабби, İsrail'nin kabahatını kıdırsalar da o hiçbir yerde olmayacak. Yehuda'nın günahlarını kıdırsalar da onlarını tapamayacaklar. Men sağ kaldırganlarımını bağışlayacağım. Meratayim toprağına karşı cenknen ket, Pekot adamlarını cezala, onlarını öldür, artlarından bir şey kaldırma dey Rabbi. Men sana bütün buyurganlarımını becer. Memlekette cenk şamatası eştile, ortalık pek harap etile. Bütün yeryüzünü urgan tokmak kırıldı, çil parça oldu. Halklar arasında Vavilon korkunçlu şeyge çevirildi. Senin için kapkan koydum Vavilon, bilmezden sen kapkanga tutuldun. Rabbige karşı çıkkanın için seni tapıp tuttular. Rabbi öz silahhanesini açtı, andan gazabının silahlarını aldı. Rabbi ordular Rabbisinin kazdililerinin memleketinde yapacak işi var. Hepsi taraflardan ona barınız, anbarlarını açınız, boğday kebeni kibi hepsini bir yerge toplanız. Onu bütünlüğü yok etiniz, ondan bir şey kaldırmanız. Hepsi buğalarını öldürünüz, soyulmağa ketsinler, başlarına bela, onların künü ceza alacak zamanları geldi. Vavilon toprağından kutulganlarının, kaçkanlarının sesleri eştili. Onlar Sion'da Rabbinin cezası hakkında, sarayı için Allah'ımızın cezası hakkında haber etiler. Vavilon'a karşı hepsi okçularını çağırınız. Onun çevresinde ordunen yerleşiniz. Andan kimse kaçıp kutulmasın. İşlerine göre aklarını beriniz. O nasıl hareket etken olsa ona da aynısını yapınız. O Rabbige, İsrail'nin azizine karşı arsızlık nen koterildi. Şunun için yaş oğlanları sokaklarında serilecek, hepsi askerler o günü yok edilecekler dey Rabbi. Bak, men sana karşı çıkam, ey maktançak dey ordularının Rabbi talası. Senin günün ceza vaktin geldi. Maktançak sürünür ve yıkılır. Onu kimse kotermeyecek, şehirlerini ateşke verecekim, bütün çevresini yakıp yok edecek. Ordularının Rabbisi böyle dey, İsrail'nin ve Yehuda'nın oğullarını horlaylar, İsraillilerini ve Yehudalılarını esirlikke alganlar, onlarını esirlikte tutalar, yibermege istemeyler. Ama onlarının kutarıcısı küçlüdür. Onun adı ordularının Rabbisi. O onlarının işini mutlaka çezecek. Topraklarına rahatlık verecek. Vavilon'da yaşayanlarını sarsıtacak. Kazdililerge ve Vavilon'da yaşayanlarga, başlıklarga ve akıllı adamlarga karşı kılıç koterildi dey Rabbi. Yalan peygamberlerge karşı kılıç koterilecek. Ve onlar akıldan tayacaklar. Askerlerine karşı kılıç çıkacak ve onlar ruhtan düşecekler. Atlarına ve arabalarına karşı aralarında yaşayan çeşit halklarga karşı kılıç koterilecek ve onlar kadınlar gibi olacaklar. Baylıkları üstüne kılıç koterilgen, şu baylıklar hırsızlanacak. Suvlarına kurgaklık gelecek ve onlar susuz kalacak. Bu putlar toprağıdır. Korkunçlu putlardan onlar delirecekler. Anda çöl mahlukları şakallarla birlikte ve deve kuşularının balaları yaşayacak. Ebediyen hiç kimse anda yaşamayacak. Nesilden nesilge toprak adamsız kalacak. Allah Sodom'nin Gomoran'ı ve komşu şehirlerini nasıl yıkkan olsa dey Rabbi, mında da bir adam yaşamayacak, insan oğlu yerleşmeyecek. Bakınız, şimalden bir halk, büyük bir millet kele, ернің кенарларындан чоқ падишалар көтерілелер. Қолларында яй ве мызрақ тұталар. Олар шефқатсыз ве мераметсіздір. Сеслері деңіз кебі, шамата қопаралар. Аскерлер атларында секірелер. Бір адам кебі сыра-сыра тізілелер. Саңа қаршы, ей Вавилон халқы, дженкнен чықалар. Вавилон падишасы олар аққында хабер алды, ве эллерінде тақат қалмады. Оны ағры сарды, ве доғырған қадынны кебі оны дерді тұтты. Иорданның чалылығындан ешіл отлақларға арслан чыққаны кебі, мен де апансыздан оларға атылып, қаздилілеріні құвалай жағым, елбашчыларыны жезаларым. Маңа ошаған кім бар? Менден кім сорап олар? Маңа қаршы тұрачақ елбашчы бар ма? Шуның ічін Вавилон аққында Раббинің қарарыны, қаздилілерінің топрағы аққында ниетіні ешітіңіз. Керчектен де қой ечкілерінің ең ұфақларыны да қырсызлайжақ, яшаған ерлеріні бом-бош қалдыражақлар. Вавилон иқылуының гүдірдісінден ер сарсылажақ, ярдымға қычыруларының сеслері халқларының арасында ештілежек.